Flot å se deg, og jeg er akkurat blitt minnet om det vi skal snakke om i kveld, for på onsdag måtte jeg begrave en gammel venn i menigheten jeg tjente i Krokstad utenfor Ski. Nesten 89, og nå var han gått hjem. Og da er det nydelig å kunne få lov å lese om den nye himmel og den nye jord, når du vet at troen på Jesus var der. Og så er det flott å være prest i en sånn anledning, vet du, for da har du proppende full kirke. Han var pitt og panne i hele bygda, så alle var der. Og da er det nydelig å få lov å snakke om Jesus, vet du. Så det var en flott anledning. Det skal jeg la ligge i kveld. Hva må jeg nå? Han er altså en utfordring. Se det. Er du fornøyd nå, Knut? Ja, det var flott. Det er nyttig for helliggjørelsen. Vi har to kapitler igjen. Vi skal se på kapittel 21 og 22, og vi ligger i vei. Allerede i kapittel 19-10, altså sidste gang, så fik vi kundgjort lammets bryllup. Og vi fik høre, at bruden havde gjort sig rede til brylluppet. Nå har brylluppet været. Herren er kommet. Menigheden er taget ind i hans nærhed. Og nu møter vi, hvis du ser i kapitel 21, vers 9, så møter vi en anden betegnelse. En af de syv englene, som havde de syv skålene fyldt af de syv sidste plagene, kom bort til mig og sagde, kom, jeg skal vise dig bruden, lammets hustru. Så det vi ser i kveld, det er ikke længere bare hun, som venter på brylluppet, men det er hun, som er blevet gift, bruden, lammets hustru. Brylluppet har været, Herren er kommet, og nu er festen i gang. Vi så sidste gang, hvordan efter at lammets bryllup blev kundgjort, så fulgte Jesu genkomst, og så en række af begivenheder med slaget ved Harmageddon, med Satan, som blev bundet med tusindårsriket, frem til vi omsider fik dommen i afslutningen af kapitel 20. Vi er færdige, vi er fremme, vi er på plads, og vi læser. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fandtes ikke mere. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høj røst, som sagde, se, Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud, han skal tørke bort hver tåre fra deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han, som sitter på tronen, sagde, se, jeg gør alle ting nye, og han lagde til, skriv det ned, for dette er troværdige og sande ord. Omsider er forløsningens øjeblik inde. Alt er nyskabt. I Matteus 19:28 stod der i den gamle oversættelsen, ved verdens genfødelsen, når der sitter på 12 troner og skal dømme Israel, Jesus taler til disciplene. Og det jeg er ude efter, det er det udtrykket ved verdens genfødelsen. For det udtrykket siger jo akkurat som du og jeg trænger at blive genfødt for at få del i Guds rike. Så tænker altså Jesus og siger, også verden trænger at blive født på ny. Men det betyder altså, det er vores verden, som genfødtes og som fremstår i ny skikkelse. Jeg tror, vi tænker fejl, hvis vi tænker, det er en helt anden verden. Nej, det er den verden, Gud har skabt, som nu når sin endelige skikkelse i det, Gud nyskaber. Og dette er altså ikke nu, Johannes er den første til at sige, for allerede i Jesaja 65, så læser vi, se, jeg skaber en ny himmel og en ny jord. Ingen skal mindes de første ting. Ingen skal tænke på dem. Glæd og fryd der til evig tid over det, som jeg skaber. For se, jeg skaber Jerusalem om til fryd og folket der til glæde. Så både den nye himmel og den nye jord og Jerusalem er til stede allerede i profetien i Jesaja 65. Og det er jo interessant. Allerede da ved profeten, vi er på vej mod en verdens genfødelse. Og nu er altså øjeblikket kommet, jeg så en ny himmel og en ny jord. Læg mærke til byen, og det er jo vældig interessant. For mig er det et vitnesbyrd om, at Bibelen er sat sammen af Guds egen ånd. Det er jo veldig interessant. Bibelens første vers, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og næst sidste kapitel, jeg så ny himmel og ny jord. Så er der altså en linje helt fra 1. Mosebog 1 frem til åbenbaringen 21:1. Imellem er der et syndefald og en frelsesindgriben fra Guds side, som gør, at vi nå omsider kan stå i den nye, under den nye himmel på den nye jorden. Gud står ved sit skaberværk. Han har ikke angret det, han gjorde. Han har forløst det, og det er vidunderligt. Og så er det morsomt at tænke på, 1. Mosebog, kapitel 1 og 2, finder du ikke synd? De to sidste kapitler i Bibelen har heller ingen synd. I kapitel 21 og 22 er synden overvundet. Men der er jo et hav af forskel. Hadde Adam og Eva hørt på Gud, så hadde mennesket kunne spise af livets træ, og vi hadde sluppet hele denne turen rundt faldet og forløsningen. Der hadde de kendt det onde utefra. Det tragiske var, at mennesket begav sig ind i ondskaben ved at være ulydige. Og det er jo ikke frugten, som er problemet, men det er jo menneskets ulydighed, ikke sant? For i det øjeblik, de er ulydige, så har de begivet sig ind i Satans magtområde og givet ham lillefingeren, og han tager hele hånden. Og derfor må Guds søn blive menneske og dø på korset. Nu er omsider synden overvundet, og vi er på den andre siden af det problemet. Jeg har sikkert nemt det for dig, den gamle fiskeren i Hvide Sande, som satte på sjømandsmissionens båd og var vældig molefunken, og jeg spurgte ham, hvad er galt? Jeg glæder mig ikke til himlen, sagde han. Hvorfor gør du ikke det? Nej, for der står, havet skal ikke være mere. Hvad skal jeg gøre der? Jeg er jo fisker. Havet skal ikke være mere. Hvad betyder det? Jeg husker, hvor du er henne. Du er i Johannes åbenbaring, og du har mødt havet før. I kapitel 13, vers 1, mødte du havet. Jeg så et dyr stige op af havet. Havet var altså ondskabens sted, der dyret kom fra. Og i kapitel 17, vers 15, så møder vi den store huren. Hvor sitter hun? Hun sitter ved havet, og havet det er mange folkeslag. Så det er altså folkehavet, der er snak om. Og det havet, som repræsenterer ondskab, ødelæggelse, destruktion, det havet, det er borte sammen med synden og ondskaben. Nu er alt det, som kunne ødelægge, det er borte. Havet repræsenterer også i Daniel 7:2 det sted, de fire vilddyr i Daniel 7 kommer fra. Så der er en sammenhæng fra Daniel 7 til åbenbaringen 13. I salme 74 og 89 og ligedan i Jesaja 27, så møder du de ødelæggende vilddyr, som holder til i havet, Leviathan og hvad de hedder. Så allerede i den gamle pagt, så ser man på havet som ødelæggelseskræftenes opholdssted. Jødene var aldrig fortrolige med havet. Det er veldig interessant. Når Salomo han skal have sendt båder afsted, så tager han kontakt med sjøfolk, ikke jøder, for de er ikke vant til at gå på sjøen, og så får han dem til at arbejde for sig. Så havet repræsenterer det negative, og det er klart, det store stormende hav, vi ved, hvor farligt det kan være. Men her drejer det sig altså først og fremmest om havet, som de onde kræfters opholdssted. I Romerne 8 siger Paulus, når mennesket faldt, så lagde Gud hele skaberværket under forgængelighed. I 1. Mosebog 2, så skaber Gud mennesket af jordens støv. Og jeg stod så sent som på onsdag og sagde, af jord er du kommet, en skovl med jord, ikke sandt? Til jord skal du blive en ny skovl, og så den tredje af jorden skal du igen opstå. Mennesket er jordmennesket. Og det interessante er altså, at Bibelen og Gud ser os så tæt knyttet til skaberværket, at når mennesket gør oprør, så får det følger for alt det skabte. Gud dømmer os gennem det skaberværk, han har placeret os i. Akkurat som han velsignede mennesket i det samme skaberværk, han satte mennesket i Edens hage. Der skulle det få lov at opleve Guds skaberrigdom og Guds skabergodhed. Når mennesket gør oprør, så lader Gud naturen omkring være en del af dommen over det syndige menneske. Hele skaberværket lægges under forgængelighed. Og vi husker jo fra 1. Mosebog 3, ikke sandt? Gud forbander slangen, og så forbander han ikke mennesket. Hvad er det, han forbander? Ja, ganske rigtigt. Åkerjorden. Af jorden skal du æte dit brød med svette. Ja, med slit. Så skaberværket lægges under forbandelsen på grund af menneskets synd. Forgængeligheden er situationen, det er i. Og der er det veldig interessant, når Paulus i Romerne 8 taler om din og min forløsning. For der sier han følgende, jeg leser fra Romerne 8:19. Det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet, som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet, at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsriger, ja, enda mere. Også vi, som har fået ånden, den første frugt af høsten, som kommer, sukker med os selv og længter efter at blive Guds barn fuldt og helt, når kroppen vor bliver sat fri. Til de grader er skaberværket knyttet til mennesket, at menneskets forløsning er skaberværkets forløsning. Og i den sammenhæng, så er det interessant at se, at Paulus i Kolosserne 1:20 siger, Gud, han forligte alt med sig, alt i himlen og på jorden, ved blodet på Kristi kors. Kristi forsoning er ikke bare, at han forsoner slægten med Gud. Det er det vigtigste og det første. Men i det, han forsoner slægten med Gud, så forsoner han alt med Gud. Og dermed overvindes altså forgængeligheden, som skaberværket er bundet i. Så hele skaberværket har del i forsoningen. Der er kosmiske dimensioner over Kristi kors. Det handler ikke bare om menneske, det handler om alt det skabte. Du har sikkert set dette billede af Salvador Dali, hvor han lader os se Kristi kors ovenfra. Og så ser du hele jorden foran Kristi føtter. Og det han får frem på den måde, Salvador Dali, billedet hænger i Glasgow, jeg har været og set originalen. Og det er jo interessant, for det han har set, det er altså dette. På Kristi kors, så gøres der op med synden. Ikke bare for mennesket, men for hele skaberværket. Her vindes en forsoning, som er total, og som betyder alt for del i forsoningen, alt forløses. I den sammenhæng, jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og det er ikke tilfældigt, at han siger det på den måde, for det er jo virkelig bruden, som når stiger ned til brylluppet og mødet med brudgommen, ikke sandt? Hvor kommer Jerusalem fra? Det kommer fra himlen. Bruden har været i brudekammeret og er pyntet. Nu er tiden, da hun forlader brudekammeret og træder åbent frem, og nu stiger hun ned på jorden. Himmel og jord bliver ét. Paulus, han siger det i Filipperne 1:23, det har det været langt bedre for herfra at være med Kristus. Han tænker tydeligvis på himlen. Jesus siger det, jeg går bort og beretter deres sted, og når jeg har beret deres sted, kommer jeg igen og tager der til mig, for at der skal være der, jeg er. Så vi stiger op, vi stiger ind i den usynlige verden, og så kommer vi fra den usynlige verden tilbage i den synlige i Åbenbaringen 21. Bruden stiger ned på den nye jord. Og Gud har sin bolig hos menneskene. Og der er vi tilbage i 1. Mosebog 2, ikke sandt? Når kvelden blev sval, så vandrer Gud i hagen og har det fællesskab med det menneske, han har skabt. Så nu er relationen genrejst. Det var Guds løfte til Israel, der skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Men det blev altid et trøblet forhold, fordi det folket, han bandt sig til, var et folk af syndere. Nu er synden overvundet, og nu kan Gud bo på jorden, for nu er den ren. Nu er synden borte. Der er ingenting, som hindrer Guds nærvær. Og nu trænger han ikke skjule sig i et tabernakel eller i et tempel og bare lade folket se skyen. Nu kan han lade sig se, for nu er alt det, som hindrer os i at se Gud, det er borte. Jeg har skrevet 3. Mosebog 26, og det har med det at gøre, at i 3. Mosebog 26, så læser vi om... Lad mig bare få lov at finde det her, det. Der læser vi om velsignelsen og forbandelsen, som Gud lægger foran Israel. Hvis de er lydige, vil han velsigne. Hvis de er ulydige, så vil han forbande. Men der står der i kapitel 26, vers 11. Jeg vil rejse min bolig iblandt der, og ikke have afsky for der. Jeg vil vandre midt iblandt der. Jeg skal være deres Gud, og der skal være mit folk. Det har været Guds plan hele vejen. Derfor udvælger han Abraham. Han ønsker at bo sammen med det menneske, han har skabt. Og så kommer synden og hindrer det. Og bare øverste præsten kan gå ind en gang om året. Og når Kristus kommer, så kan vi alle nærme os Gud, men bare i troen, vi ser ham ikke. Nå træder han ud af det skjulte. Nu er han ikke længere den skjulte Gud, nu er han den åbenbare. Jeg vil rejse min bolig blandt dem. Se, Guds bolig er hos menneskene. Vi skal se hans ansigt, står der i kapitel 22, vers 4. De skal se hans ansigt. Omsider er troen afløst af beskuelse. Det er veldig interessant, når Ezekiel afslutter sin bog, sin profeti, om det nye tempel og den nye byen, som skal komme i stedet for det, som Nebukadnesar ødelagde, så afslutter han med at sige, byens navn er Yahweh Shammah. Det betyder oversat til norsk, Herren er der. Det er saligheden. For den, som er virkelig forelsket, så er det vigtigste, at den elskede er der. Alt andet er mindre vigtigt. For den, som elsker Gud, så er det største og det vigtigste, at han selv er der. At jeg får lov at møte ham ansigt til ansigt. Nå skal vi få lov til det. Og siger teksten, han skal tørke bort hver tåre fra deres øjne. Døden skal ikke være mere. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. Jeg fik en telefon i formiddag fra en fortvilet bedstemor, fordi barnebarnet var alvorligt sygt, om jeg kunne be. Og det er så typisk her i verden, ikke sant? Smerten, lidelsen, sygdommen, alt det vi ikke rår over. Der kommer en dag, da det er borte for godt, og det bliver en mærkelig dag. Også nå møter vi det store alvor i vers 8. Men de feige, de vantro og vanhellige, de som mørder, driver med hor og trolddom, afgudsdyrker og alle løgnere, deres plads skal være i sjøen, som brænder med ild og svovel. Det er den anden død. Der er det indenfor, og der er det udenfor. Og det har altså med Guds bud at gøre. Du kan ikke leve i strid med Guds bud og tro, at du kan arve det evige liv. Ja da, vi overtræder budene alle sammen, ja. Og der, hvor du vender dig til Jesus og får tilgivelse, der kan du få lov at lægge det bag dig. Men der, hvor du vil have lov at overtræde budene, uden at vende om, der stænger du dig selv ute fra den nye Jerusalem, fra den herligheden, som venter. Fra kapitel 21, vers 9, så oplever Johannes det samme, som Ezekiel gør fra kapitel 40 i Ezekiels boken. I Ezekiel 40-48 er Ezekiel på stadig befaring. Han får lov at se det, som kommer. Han ser det i skikkelse af Salomos tempel, af det, som har været. Johannes, han får lov at se det anderledes. Og indbydelsen er altså, kom, jeg skal vise dig bruden, lammets hustru. Så Johannes bliver taget med på befaring. Han får lov at se, hvordan bruden ser ud, og hvad det er, som nu er kommet. Og husk nu, hvad som står i vers 9. Kom, jeg skal vise dig bruden. Hvad ser han nemlig? I ånden førte han mig op på et stort og højt fjeld, og viste mig den hellige byen, Jerusalem. Men hvad er det, som gør Jerusalem til by? Det er alle de, som bor der. Så det vigtige er ikke husene, det er ikke gardene, det er folket. Og det Johannes ser, det er altså først og fremmest Guds folk, en levende organisme. Der hvor folk er, der er det ordnet slik, at vi kan leve sammen, og derfor er der hus og gater, ikke sandt, og derfor er der by. Men byen er altså i denne sammenhæng bildet på det fællesskab, som er bruden. Det er i virkeligheden en levende organisme, du ser. Fællesskabet er alle dem, som hører Jesus til. En Guds folk, åndens fællesskab. Nå er det dem, du møter. Og det skal du huske, når du læser ned igennem. For vi læser om grundstein og murer og gater. Men alt dette er billeder på det, vi egentlig ser, nemlig bruden. Hun, som er lammets hustru, ikke sandt? 1. Korinthierbrev 12:12. Alle vi, som blev døbt til Kristus, vi fik en ånd at drikke, og lad mig gerne citere rigtigt for dig, så jeg ikke begynder at rute med det. Der står slik. Slik kroppen er en, selvom den har mange lemmer, og alle lemmene udgør en krop, endda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en ånd blev vi alle døbt til at være en krop, enten vi er jøder eller græker, slaver eller fri, og alle fik vi en ånd at drikke. Du ser ikke fællesskabet, men det er der. Så sandt du har Guds ånd, så sandt jeg har Guds ånd, så har vi del i det samme liv. Og Jeg synes, det er så flot i nadverliturgien i den norske kirke, når det siges, din menighed i himlen og på jorden. Vi er både sammen med dem på jorden og med dem i himlen, den halve alterring, ikke sant? Der er en usynlig menighed, og den er ikke langt fra dig. De, som er gået foran, vi er sammen med dem, selvom vi ikke ser det, og selvom vi ikke føler det. Der er et Guds folk. Nå er hele det Guds folket på plads og udgør det nye Jerusalem. Han bliver ført op på et højt fjeld. Hvorfor? Fordi det høje fjeld i skriften altid er Guds åbenbaring en sted. Det var på Sinai, Gud åbenbarte sig for Moses. Det var på fjellet, Jesus blev forklaret for deres øjne. Det var fra fjellet, han sendte dem ud og sagde, jeg har fået al magt i himmel og på jord. Så fjellet i skriften er åbenbaringsstedet. Derfor føres han op på et mega højt fjeld. Du ser det igen og igen, hvordan fjellet er åbenbaringsstedet. Og så siges det så flot her i kapitel 21, vers 11. Byen havde Guds herlighed. Romerne 3:23. Der er ingen forskel. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighed. Så længe vi er uden Kristus, så er vi uden del i Kristi og Guds herlighed. Men nu er synden overvundet, og dermed har byen Guds herlighed. Den ejer herligheden. Nu er altså den tid forbi, hvor Guds herlighed ikke var til stede. Byen har Guds herlighed. Fantastisk at vide, vi er lukket ind i alt det, som hører ham til. Og hvordan taler man så om det, som ikke kan skildres med ord? Ja, hør, hvad han skriver. Byen havde Guds herlighed og strålte som den kosteligste ædelsten, som krystalklar jaspis. Den havde en stor og høj mur med 12 porter, og ved dem stod 12 engler. På portene var det skrevet navn, det var navnene til Israels folkets 12 stammer. Tre porter vendte mod øst, tre mod nord, tre mod sør og tre mod vest. Bymuren havde 12 grundsteine, og på dem var det skrevet 12 navn. Det var navnene til lammets 12 apostler. Ja, han skildrer det ubeskrivelige. Og han skildrer det altså i form af en by med porter og med grundstein. Men når portene har stammenavnene fra den gamle pagt, og grundsteinene har apostelnavnene, så skjønner vi jo, dette er netop en levende organisme. Den grundstein hedder Peter, og den hedder Jakob, og den hedder Johannes. Og så er det jo ikke stein, så er det jo forvandlede mennesker. Så det vi ser, det er skildret som en by, men igen, det er en organisme, det er et levende fællesskab, vi ser. Vi er bygget op på apostler, så på profeters grundvold står der i Efeserne 2, med Jesus, med Kristus selv som hovedhjørnesteinen. Her har du resultatet. Det skildres som byen, det er altså det vidunderlige fællesskab, som hedder Guds menighed. Tre porter mod øst, tre mod nord, tre mod sør og tre mod vest. Hvor er vi henne der? Der er vi i 4. Mosebog, kapitel 2, vers 2. 4. Mosebog 2:2. Hvad står skrevet der? Israels lejerorden. De har fået pakten, de har fået budene, nu er de klar til opbrud. Og i den sammenhæng, så er de fra at være en sammenløbende hub, som drog ud af Egypt, de er blevet et ordnet folk, Guds folk. Og Guds folket, hvordan placeres de i ørkenen? Absolut ikke tilfældigt. Tre stammer mod øst, tre mod sør, tre mod vest, tre mod nord. Det er firkanten. Og midt i firkanten, hvad står der? Tabernaklet naturligvis. Ja, for tabernaklet er Israels hjerte, ikke sandt? Der er Gud. Så uanset hvor du bor i Israels lejr, når du går ud og teltet dit om morgenen, så ser du ret på tabernaklet. Og når du siger godnat og går ind i teltet og kaster et blik bagover, så er det sidste du ser, det er ildstøtten over tabernaklet. Og der ligger den store forfærdelige ørken, og når du ser ud over den, så ved du, jeg har Gud i ryggen, jeg går ikke alene. Når de bryter op og vandrer gjennom ørkenen, hvordan går de? De seks første stammer, så tabernaklet, og så de seks sidste stammer. Altid er Herren i centrum, altid. Og så præger altså den lejerorden, som Gud giver Moses besked om, den præger om dette. Et er nødvendigt. En er livskilden, en er centrum. Og selv små barn skjønner det. Der er centrum i lejren, der bor Gud. Så din og min lejerorden, den har vi fået veldig tydeligt i det gamle testamente. Når vi kommer sammen som Guds folk, han er altid i centrum. Vi samles om ham. Ikke noget andet er værd at samles om i samme grad. Og det at være kristen er at leve med Gud i centrum. Derfor starter jeg naturligvis hver dag min dag for Guds ansigt, med Guds ord og bøn. Og derfor afslutter jeg hver dag min dag for Guds ansigt, med Guds ord og bøn. Hvorfor? Fordi Gud er i centrum af lejren. Og nu er dette altså blevet den evige ordning. Altid er Gud i centrum, byen danner firkanten. Ja, ikke bare det, at den danner firkanten, men bliv med mig ned i vers 14. Byen var bygd som en firkant, og den var lige lang som den var bred. Med målestangen målte han byen. Den var 12.000 stadier lang og lige bred og høj. Jaha, akkurat. Lang, bred, høj. Hvor er vi henne da? Der er vi i kuben. Terningen, ikke sandt? En kube, det er netop et rum, hvor alle sider er lige lange. Hvor er kuben henne i det, det gamle testamente? I det allerhelligste. Første kongebog 6, vers 20. Der står der, at i det allerhelligste er der de samme mål. Enten du måler højden, bredden eller længden. Så hvad siger det? Ja, det er jo igen symbolsprog i Johannes åbenbaring. Guds folk fremstår som det allerhelligste. Nu er det ikke længere nødvendigt med en foregård. Nu er det ikke længere nødvendigt med det hellige. Alt det er forbi. Nu er vi det allerhelligste. Vi er Guds hus og Guds bolig. Og det er jo utroligt og byggeligt. Når vi kommer frem til det nye Jerusalem, så er vi alle en del af det allerhelligste. Så fuldstændig er vi gennemtrængt af Guds herlighed og af Guds hellighed og af Guds ånd og af Guds liv. At det er kuben, Johannes ser, når han ser det nye Jerusalem. Og i den sammenhæng, læg mærke til tallene her i vers 16. Med målestangen målte han byen. Den var 12.000 stadier lang og lige bred og høj. Han målte også bymuren. Den var 144 alen høj efter menneskens mål, som også er englenes mål. 144, hvad er det? Det er 12 gange 12. Så her møder du hele tiden 12-tallet. Det er Guds folk, det drejer sig om. Ingen tvivl. Det nye Jerusalem, det er Guds folk i dets brudeherlighed, fordi det nu er sammen med brudgommen. Og det kommer altså til udtryk gennem de symboliske tal. Der skal ikke være tvivl om, hvem dette er. Det er Guds folk, som er til stede. Så læste vi i vers 11. Den strålte som den kosteligste ædelsten, som krystalklar jaspis. Og når vi kommer ned i vers 18, muren var bygget af jaspis, og byen selv var ren guld, lig det klareste glas. Grundsteinen i bymuren var prydet med ædelstener af alle slag. Den første grundsteinen var jaspis, den andre var safir, den tredje af kalcedon, den fjerde af smaragd, den femte af sardonyx, den sjette af karneol, den syvende af krysolit, den ottende af beryl, den niende af topas, den tiende af krysopras, den elfte af hyacint, den tolvte af ametyst. De 12 portene var 12 perler, hver port laget af en eneste perle. Garten gennem byen var rent guld, gennemsigtig som glas. Kan du tænke dig nu så kaldt som guld? Og nu så uspiselig som perler? Men hvorfor guld og perler? Det er det ædleste, vi ved. Når vi rigtig skal pynte os, ikke sandt, så tager damene guldkæde rundt halsen, eller perler i ørerne, eller hvor de nu har dem henne. Vi mandfolk, vi er lidt mere tilbakeholdende, som vi ikke så mye at pynte på. Men guld og perler, det er mest værdifulde, vi kender til, og det var slik allerede på Johannes tid, ikke sandt? Så igen, hvordan taler man om det, man ikke har ord til? Der finder man det mest værdifulde, man ved, og så skildrer man det i billeder af guldgater og perleporter og perlegrundstein. Men det er helt klart, om igen, så ser vi, dette er billeder for at sige, dette er det ubeskrivelige. Når du ser på den grundstejne der, som hedder Simon Peter, så er det jo ikke en perle, men så er det jo en mand. Det er jo apostlen. Og læg mærke til, nu er han fuldstændig forvandlet. Nu findes der ikke slag igen. Borte er skærtorsdagskvælden. Borte er alle hans overtramp. Alt det er slettet ud i lammets blod, og han er fuldkommen ren, fuldkommen hellig og fuldkommen herlig. Gennemtrængt af Guds herlighed. Gud har forvandlet, slik han har det lovet. 2. Korinther brev, kapitel 3, vers 18. Alle vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et spejl, vi forvandles til, den samme, til det samme billede fra herlighed til herlighed, slik det kommer fra Åndens Herre. Min ven, du er under forvandling. Mens du sitter her, mens du går på gaden, mens du sover, mens du står op, du er under forvandling uafbrudt, for Ånden arbejder på dig for at ligedanne dig med Kristus. Og en dag, så skal du få lov at se herligheden, slik den er. Når du står fremme i det nye Jerusalem, så er du ren perle, så er det guld alt sammen. Alt det, som smagte af synd, det er borte. Og jeg synes, det er så herligt, at der står i Jesaja 65, de skal ikke mindes det, som var. Jeg får det spørgsmål stadigvæk, hvad med dem, som ikke er der? De skal ikke mindes det, som var. Jeg oplever det vel slik, at den dagen er jeg så fuldstændig engageret af ham, som er brudgommen, at der ikke er plads til noget andet. Han fylder mig fuldstændig. Jeg har nævnt det før, undskyld, at jeg siger det igen. Men jeg var altså så heldig at træffe verdens dejligste pige, og hun fylder mig fortsat. Jeg kunne ikke tænke mig at begynde med et nyt forhold, for jeg er så fuld af et menneske, som har givet mig så mye, at der ikke er plads til noget andet. Når det dukker op i tanken om igen og om igen, og så tænker jeg, når jeg møder ham, der er alt andet borte. Der er det brudgommen, som tager hele opmærksomheden. Og derfor trænger ikke du og jeg bekymre os for det, som var. For det, som var, det er borte. Vi er optaget af ham, som er. Og så er vi dræbt ind i hans kærlighedsfællesskab i den grad, at der ikke er plads til noget andet. Han fylder mig. I 2. Mosebog 28, jeg har nævnt det, det er øverste præstedragten. Og der fortælles det, at foran på efoten, denne vesten, som øverste præsten bærer uden på kjortlen, der er der sydt en pyte. Og op i den pyten ligger Urim og Tumim, disse to domsgrejer, som man brugte til at finde Guds vilje. Vi ved ikke, om det var stein eller små pinder, eller hvad det var. Foran på lommen, så er der sydt 12 ædelsten. Det er ikke de samme navne som her, men altså 12 ædelsten. Det er Israels 12 stammer. Så højt tænker Gud om folket sit, at når han skal fremstille dem, så fremstiller han dem som ædelsten. Og tag gerne det med dig. Det at Gud bruger perler til at beskrive det, som er i byen. Hvad siger det om dig og mig? Hvilken utrolig værdi vi har i Guds øjne. Og at Gud er i stand til at gøre os til det, han har sat sig ud og det, han har sat for sig. I Johannes 1 læser vi, at når Jesus møder Simon Peter første gang, så siger han til ham, du er Simon, du skal hedde Kefas, klippemanden. Og så giver Jesus ham altså en vidunderlig profeti. Ja, du er Simon, og det sliter du med. Men en dag, Simon, så skal du være Kefas, så skal du være klippemanden. Nu er han blitt det. Gud så noe i denne karen, som han har realisert. Og tilsvarende, når Gud mødte dig og mig, han så nu i dig, som han er i færd med at realisere. Og en dag er du blitt slik, som han ville det. For han har skabermakten, og han har forløsermakten og frelsermakten, og han er i stand til at nyskabe dig i forhold til det bilde, han så i dig. Spændende. Kunstneren, som får frem af den store klippeblokken, det vidunderlige, den vidunderlige figuren, ikke sandt? Har du været i Peterskirken og set Pietà, Maria, som sitter med den døde Kristus i armen, et fantastisk kunstværk. Eller David, som han står oppe i Firenze i hele sin ungdomskraft, ikke sandt? Disse kunstnerne, fantastisk. Klippeblokker, og så fik de dette frem. Hvordan i alverden greide det? Kunstneren, geni, ikke sandt? Og den store kunstner, han greier altså det geniale ud af dig og mig og få det, han har tænkt. Og vise, at vi var virkelig det, han så for sig. Så er det morsomt og spændende, når du kommer til vers 22. Nu et tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den almægtige og lammet, er dens tempel. For det første, vi var altså det allerhelligste, så vi har allerede mødt templet. I templet bor Herren naturligvis, han bor midt i sit folk. Men vi er jo tempel sammen med ham, for vi er det allerhelligste. Jeg aner, at Herren har et lille smil til profeten Ezekiel. For Ezekiel, som aldrig fik lov at tjene i Jerusalems tempel, han blev bortført 5 år, før han skulle begynde sin præstetjeneste. Og når han omsider blev gammel nok, så havde han ikke chance til at møde op i templet, for han var fange i Babylon. Og i næste omgang blev Salomos tempel knust og ødelagt og tilintetgjort. Han fik aldrig chancen. Men Gud gjorde ham til profet, og Ezekiel er den første, som får lov at se det nye tempel. Læs Ezekiel 40-48. Der får du se templet, der får du se byen, der får du se kilden, som kommer fra templet. Han får se hele Guds herlighed, slik Gud har beretten. Og så kommer den nye pagt og opfyldelsen. Og Gud må tale til Ezekiel i et sprog, som han forstår, så han lader ham se templet i samme skikkelse som Salomos tempel. Men når vi kommer frem til opfyldelsen, så har templet en anden form. Johannes 2:22, det var om sit legemes tempel, han talte. Riv ned dette tempel, og jeg skal rejse et nyt på 3 dage, sagde han, når han havde renset templet. Og de spurgte ham, med hvilken myndighed han gjorde det. Og de ristede på hovedet og sagde, manden er gal. Men han gjorde akkurat det. På 3 dage rejste han den nye pagts tempel, og det er gået op for Johannes, han skriver det. Etterpå forstod de, at det var om sit legemes tempel, han talte. Og nu er det det, Johannes ser her i åbenbaringen 21. Nu tempel så jeg ikke. Jo, Gud, Herren og Lammet er byens tempel. Han er selv helligdommen, naturligvis er han det. Vi er samlet omkring ham. Brud og brudgom er forenet. Og ikke bare trænges der ikke tempel, der trænges heller ikke lys. Og igen en spændende tanke. I 1. Mosebog 1, når du læser skabelsesberetningen, hvornår skabes det store lys og det lille lys? Når skabes sol og måne i skabelsesberetningen? Sværre, du ved det. Hvilken dag i ugen skabes det store og det lille lys?
Dag 4.
Dag 4, Knud, det er helt rigtigt. Altså, dag 1 starter med, at Gud sagde, bliv lys, og det blev lys. Men solkilden og månekilden bliver først skabt den 4. dag. Hvorfor? Vi er formentlig i Babylon. Der er masser af vand i 1. Mosebog 1, så mye, at Gud er nødt til at skille vandet og lade jorden komme til syne. Og hvor var der mye vand? Ikke i Israel, men i Babylon, der løb både Eufrat og Tigris. Der var masser af vand. Og hvem var guder i Babylon? Solen og månen og stjernerne. De var astrologer, ikke sandt? De lagde forudsagde fremtiden gjennem stjernetydning og så videre. Horoskopene, de opstår i Babylon. Der er man vældig optaget af sol og måne. Og derfor er det vældig interessant, at i 1. Mosebog på 4. dag i kapitel 1, så omtales hverken sol eller måne, der siges det store lys og det lille lys. Det store lys til at lyse om dagen og det lille lys om natten. Hvorfor? Han som skriver, han vil ikke nævne gudenavnene. Nej, for sol og måne i Babylon, det var gudenavn. Det var dem, man dyrkede. Så her avmytologiserer han, som skriver, eller de, som skriver 1. Mosebog 1, de avmytologiserer hele stjerneherren og siger, de er ikke nogen guder. Det er Gud, som har skabt dem, og han skabte dem først på den 4. dag, sådan i forbifarten. De er ikke vigtige. Og så er det sat på plads, ikke sandt? Og det er veldig interessant. Her sitter en liten rest af Israel og judæerne og er bortført i fangenskab. Og så våger de at sige, det er vor Gud, som er den, som har skabt alt. Og Babylons guder, de er nul og niks. Kærlighed for en frimodighed. Det må være Guds ånd, som har givet dem den. Men veldig spændende, ikke sandt? Først den 4. dag kommer lysene. Og nu, når vi er i åbenbaringen 21, så er sol og måne uinteressante, for Gud Herren selv er byens lys. Vi er tilbage igen i begyndelsen. Dengang det var Gud, som var lyskilden. Nu er Gud igen lyskilden. Sol og måne er borte. Vældig interessant. Herren er dens lys. Og Jesus siger det jo. Jeg er verdens lys. Først er Johannes 8:12, ikke sandt? Så nu er dette altså blevet virkelighed. Ikke bare på troen, men også synligt. Når vi kommer så langt i åbenbaringen 21, byen trænger ikke lys fra sol eller måne, vers 23, for Guds herlighed lyser over den, og lammet er dens lys. Vældig interessant. Vi slutter, som vi begynder i Bibelen. Det begynder med ham, som skaber og er lyskilde. Det slutter med ham, som skaber og er lyskilde. Og sol og måne har tjent sin tid, og nu kan de bare forsvinde. Der er ikke brug for dem længere. Det er ganske morsomt. Undskyld, og det er veldig opbyggeligt, synes jeg. Og som sagt, det Ezekiel ikke kunne ane, det er nu blevet virkelighed. Så står der nu ret i vers 24. Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rigdommer dit. Byens porter skal aldrig stænges efter dagen, for nat skal det ikke være der. Alt det dyrebare, værdifulde folkene ejer, skal de føre ind i den. Men noget urent skal aldrig komme ind i byen. Ingen, som gør modbydelige ting eller farer med løgn. Bare de, som er skrevet ind i livets bog hos lammet. Findes der nogen uden for byen? Nej, jeg tror ikke det. Jeg tror, at akkurat som Ezekiel var nødt til at se det nye tempel i skikkelse af et tempel som Salomos, så ser vi også det, som kommer i en skikkelse, vi forstår. Byen, den ligger et sted, og så er der en masse rundt, ikke sandt? Nej, byen er det hele. Men du har akkurat det samme nette i kapitel 22. Midt mellem byens gade og elven står livets træ frit til begge sider. Det bærer frugt 12 gange og giver sin frugt hver måned, og bladene på træet er til lægedom for folkene. Jamen, der er jo ikke mere sygdom. Nej, der er ikke det. Og derfor er dette i og for sig overflødigt. Men igen så ser vi altså, når man skal skildre herligheden, så er man nødt til at skildre den med sprog, som folk forstår fra denne verden. Og derfor må du huske, når du læser dette hele vejen, vi læser billeder. Dette må ikke trækkes efter hårene, for der får du problemer. Gud har ét folk. Alle, som hører Kristus til. Og der er ikke her, tror jeg, nogen rangordning. Her er ikke mand eller kvinde, græker eller jøde. Alle er i én i Kristus Jesus. Ingen er større, ingen er mindre. Alle er de Guds barn ved troen. Og Gud har bare yndlingsbarn. Det vil sige hele flokken. Der er ingen, som står i andre række. Der er ikke et A-lag eller et B-lag. Vi har så let for at tænke sådan. Glem det. I Guds rike er vi frelst af nåde hele gængen. Og vi er frelst bare af nåde. Og det betyder, at der er ingen, som har noget at rose sig af. Så derfor tror jeg ikke, at hverken paven eller biskoppen eller sognepræsten har nogen højere rang end bonden eller købmanden eller bukhandleren eller hvem det nu er. Vi er på samme linje. Men man må altså bruge sprog fra denne verden for at skildre det, som ikke kan skildres. Og derfor, når du læser dette om folkene og varerne, som føres ind, jeg tror ikke, du behøver at prøve at forstå det, men tag det som udtryk for det. Vi er der alle sammen. Men man er nødt til at bruge et sprog, som de kendte. Akkurat som templet i Ezekiel. I Ezekiel 47 er der et vidunderligt syn. Ezekiel har været rundt og set hele templet, og han har set Herren vende tilbage. Han forlader templet i kapitel 11 i Ezekiels boken. I kapitel 43 kommer han igen. I det nye tempel indtager Gud det allerhelligste. Og så ser Ezekiel, når han går rundt templet, at på østsiden så risler der en ganske liten bæk fra Guds trone, som ganske snart bliver til en bred elv, så bred at han ikke kan vade over den, han må svømme. Og den løber ned i det døde hav og gør det friskt, så fiskerne kan stå langs hele bredden og fange fisk i stor stil. Hvad er det, som sker? Gud fornyer og skaber værket. Det er et varsel om Johannes åbenbaring 21-22. Og nu i kapitel 22, så læser vi, englen viste mig nu en elv med livets vand, klar som krystal. Den springer ud fra Guds og lammets trone. Den elven møder du første gang i 1. Mosebog 2.10. Der ser du livselven, som går fra Edens hage og spreder sig over hele jorden. Så møder du den i Ezekiel 47, og nu møder du den for sidste gang. Den har stået på tempelpladsen og råbt, den som tørster, han kommer til mig og drikke. Og den som tror på mig fra hans indre, skal det som skriften har sagt, rende strømmer af levende vand. Kilden med det levende vand, det er jo Herren selv, naturligvis. Så når vi her ser elven med livets vand, så er det i virkeligheden et billede på Jesus. Men igen, vi er i Johannes åbenbaring i billedboken. Hvordan skildrer man det nye Jerusalem? Så skildrer man elven fra paradis. Og så skildrer man livstræet, vers 2. Midt mellem byens gade og elven står livets træ. Hvem er livets træ? Det er Jesus. Det er ham, det drejer sig om. Det er ham, som fylder byen med liv, og det er han, som er livskilden. Men Johannes får se dette med billeder hentet fra det gamle testamente, som illustrerer og som gør dette levende for ham, som ser. Vejen er altså åben tilbage til livstræet. Vi husker 3. kapitel i 1. Mosebog. Herren satte det flammende sværd og keruberne ved indgangen, så ikke Adam og Eva skulle spise af livstræet. Vejen var stængt. Nu er vejen åben. Nu kan du når som helst gå og spise af livets træ. Det vil sige, du vandrer med Jesus. Det er ham, det drejer sig om. Han, som er livskilden og giver dig alt det, du trænger. Billeder, som varsler herligheden. Edens hage er nyskabt, og det siges udtrykkeligt her i kapitel 22, vers 3. Det skal ikke længere findes nogen forbandelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansigt, og de skal have hans navn på sin pande. Natten skal ikke være mere, og de skal ikke have brug for lys af lampe eller sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i al evighed. Allerede er du konge og præst i Kristus, og den dagen er du det fuldkommen. Velsignelsen råd. Guds løfte til Abraham er opfyldt. Linjen fra 1. Mosebog 12 når sin fuldendelse i Åbenbaringen 21-22. Gud har gjort det, han har sagt. Og du og jeg skal få lov at være en del af det. Og det skal blive grænseløst og blive et underlig herlighed. Herlig, men størst altså, de skal se hans ansigt. Omsider skal jeg få lov at se den elskede. Nu skal jeg ikke længere bare længte. Nu skal jeg ikke bare længere bede til den usynlige. Men nu skal jeg få lov at være sammen med ham konkret og synlig. Kan du tænke dig nu så flot? Min kone og jeg var forlovet i 2 år per brevkurs. Hun rejste i Nord-Norge, og jeg lå i og aftjente værnepligt i Danmark. Posten, han bar sig skæv af alle brevene. Vi mødtes en gang hvert halvår. Det var ikke mye, det kan jeg love dig. Nej, det var langt mellem hver gang. Og det var den gang, man ikke endda rigtig havde mod til at ringe til Norge, for det var så fremmed og så fjernt, ikke sant? Havde det været i dag, havde det ikke været noget problem. Men ikke var der billeder at se på telefonen, og ikke vågte man at ringe, for hun rejste i missionen, og jeg lå i militæret. Hvad gør man da? Man skriver brev. Og der blev skrevet en masse brev, flotte brev. Men det var jo nydeligt, må jeg sige, når jeg kunne afløse brevet med hendes nærvær. Det var noget andet. De skal se hans ansigt. Og 1. Johannes 3:2. Vi skal blive ham like, når vi ser ham, som han er. Pludselig er du forvandlet til hans likhed og passer hjemme i det nye Jerusalem. Og så må jeg afslutte med det. Vi har set en by. Vi har set billeder, som siger nu om en grænseløs herlighed, som ord egentlig ikke kan rumme, og som ikke ord kan udtale. Paulus siger det så træffende i 1. Korinther brev 2:9. Det som øjet ikke så, det øret ikke hørte, det Gud har beredt for dem, som elsker ham. Det er aldeles ufatteligt usigeligt. Men indersiden, kernen, og mødes i kærlighedens fællesskab, ikke sandt? Det dybeste i enhver god relation, det er jo netop relationens inderside. Når jeg kan få lov at sige til et menneske, jeg elsker dig, og få det samme svar tilbage, og så opleve, at vi to hører sammen. Det er indersiden af det nye Jerusalem. Det er himlen. Jeg skal se ham, og jeg skal aldrig forlade ham igen. Jeg skal altid være sammen med ham. Kærlighedens mål, det er jo at være sammen med den elskede. Og det, som er kærlighedens indhold og rigdom, og det, som er himlen, det er netop, at nok af det kærlighedsfællesskab udfolde sig uden hindringer, uden modstand, uden synd, uden nederlag, uden alt det, som altid gjorde det, så trøblede det her i tiden. Nå rår kærligheden uindskrænket. Og der stopper min tanke, for jeg kan ikke fatte kærlighed uindskrænket. Jeg kan fatte kærlighed, men altid begrænset af menneskelig svaghed og menneskelig svigt og alt det, som følger med det at være menneske i syndens verden. Åh ja, det begyndte så bra. Hvorfor gik det i stykker med de to? Hvorfor var der så mange, som ikke klarte at fuldføre? Nej, kærlighed er ingen enkel sag. Og det at gennemføre et livslangt kærlighedsforhold, det er sandelig ikke noget, man bare gør sådan 1, 2, 3. Det koster tårer og smerte og bøn om tilgivelse. Og slik har jeg levt i kærlighedsforholdet til Jesus. Og en dag, så er det fortid. Og så udfolder kærligheden sig bare positivt. Og det er jo mærkeligt at tænke på overfor ham og overfor alle dem, som hører sammen for hans ansigt. For jeg er der jo ikke alene. Du er der ikke alene. Vi er der sammen med hele Guds folk. Og tænk, der er ikke en, som kommer og tager mig. Og der er ikke en, jeg skal tage. Og der er ikke en, som tråkker på mig. Og der er ikke en, som ser ned på mig. For kærligheden rår uindskrænket. Nej, du og jeg klarer ikke at tænke det. For vi vet altid om, at pludselig er der kur på tråden, pludselig er der noget galt. Der er ikke noget galt. Alt er på plads. Og det, som samler det, det er det gamle testamentlige begrebet shalom. For shalom, fred, i sin dybeste betydning, så betyder shalom den situation, hvor alt er på plads. Hvor alt er, som det skal være. Det hænder, at du og jeg får en liten smag undervejs. Vi oplever nu, som er vældig flot, og vi kender, at bare jeg kunne fastholde dette øjeblik, for det var så nydeligt. Den dagen trænger jeg ikke at fastholde nu som helst, for der er jeg der. Det er shalom hele vejen. Fred uden grænser. Og glæde uden grænser. Og læg nu mærke til det. Åndens frugt er kærlighed, glæde. Og de to er to sider af samme sak. Iblandt har du indtryk af, at i nogle kristne forsamlinger, åndens frugt er kærlighed og surhed. Nej, der står ikke det altså. Kærlighed og glæde. Og det er jo fantastisk. Nå skal glæden få lov at boble frem, uden urenhed, uden noget tvilsomt. Den rene glæden sammen med den rene kærligheden. Vi er på plads, og alt er blevet, som det skulle blive. Og der kan vi slutte. For der er vi kommet til epilogen, kapitel 22 fra vers 6. Og hvis du bliver med mig rask, vi skal ikke gennemgå den, men se vers 7. Og se, jeg kommer snart. Ned til vers 12. Se, jeg kommer snart. Og ned til vers 20, han som vidner om dette siger, ja, jeg kommer snart. Tre gange. Ved to og tre vidners ord skal enhver sag stå fast, og tre vidnesbyrd aflægges i slutten af Johannes åbenbaring. Han er undervejs, om et øjeblik står han i døren. Der hiver du og jeg det, vi har i hænderne. Og så løber vi imod ham og siger, Jesus, og så er vi fremme. Ja, det hænder, jeg bliver lidt misundelig på dem, som allerede er der. Nej, jeg skal bare fortsætte så længe, men jeg ved jo, at både du og jeg, vi er der, før vi ved ordet, så fort som tiden går. Herre Jesus, tak, at vi skal få lov at hilse din genkomst, og tak, at vi skal få lov at hilse dette salige møte, når alt er blevet, som det skulle blive. Herre Jesus, tak for det levende håb, og tak for dit løfte om, at du kommer og henter os og gør alle ting nye. Lad det få lov at leve stærkt i os, og lad det få lov at løfte vort blik midt i syndens og dødens verden. Herre, vi er på vej hjem. Amen.